Qalambirdan gapiramiz. Saratov viloyatidagi Rossiya Qozog'iston chegarasidagi o'zinki chegara punktida harbiy komissarlikning mobil nazorat punkti ish boshlaydi. Bu yerda harbiy yoshdagi fuqarolarga qisman safarbarlik doirasida chaqiruv qog'ozlari topshirilmoqda. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. O'zinki chegara postida harbiy komissarlikning mobil stansiyasi ish boshladi. Hududdagi chaqiruv yoshidagi fuqarolarga harbiy ro'yxatga olish hujjatlarini aniqlashtirish, shuningdek fuqarolarga qisman safarbar etish tartibini tushuntirish uchun harbiy komissiya va ichki ishlar organlari tomonidan chaqiruv qog'ozlari topshirilyapti, deyiladi xabarda. Qozog'iston bilan chegaraning Astraxan viloyatidagi qismida ham mobil komissarlikni tashkil etish rejalashtirilgan. Qayd etish kerakki, Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilingach, ruslar ommaviy ravishda qo'shni davlatlarga chiqib keta boshladi. Xususan rus-qozoq chegarasida ham bir necha kilometrlik navbatlar paydo bo'ldi. Avvalroq navbatlar sabab rus-gruzin davlat chegarasida ham mobil harbiy komissarlik ochilishi haqida xabar bergan edik. Eslatib o'tamiz, 21 sentyabr kuni Rossiyada safarbarlik boshlandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning so'zlariga ko'ra, rezervda bo'lgan va tegishli harbiy mutaxassislik va jangovar tajribaga ega fuqarolar muddatli harbiy xizmatga chaqiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.